Вие сте со SPS на Македонски.
Председателката Гордана Цилјановска-Давкова при работната посета на Обштина Рецен изјави за медиумите дека во извештаите на Европската комисија државата која се евалуира може технички да напредува, но политички да е блокирана или техничката оценка понекогаш се презентира низ политичката призма.
Има или доминира техничката димензија, но многу често и овој пат е присутна и политичката димензија. Или, едноставно кажано, би бил заклучокот дека технички може и да напредувате, ама политички може да сте блокирани. Или, техничката оценка понекогаш се презентира низ политичка призма.
Застојот во правосудството забележан со извештај на Европската комисија за првите луѓе на судскиот совет и јавното обвинителство е очекувана оценка од Брисел. Слабости делумно гледаат и во своите редови, но главниот проблем велат се финансиите. Председателот на судски Александар Камбовски во изјава за Сител смета дека освен довербата, сега и се поголемиот недостиг од судски службеници е предизвик за судството.
Постои потреба од подобро образлагање на одлуките кои што ги донесуваме. Преку тоа се разбира да изголемиме транспарентноста која што треба да имаме испрема колегите суди, но секако испрема граѓаните. Покрај недостигот на суди во судовите низ држава се соочуваме во моментов и со сериозен недостаток на останатиот стручен кадар кој што работи по судовите.
Со извештај на Европската комисија во изјава за новинарите рече дека се согласува и државниот обвинител Љупчо Коцески. Критиките од властта кои ги забележал Брисел ги смета за политички изјави, но и тој најголем проблем гледа во финансирањето.
За да има успех во борба против криминалот, треба да се создадат и услови. Работиме со јавна обвинителска служба од една третина, што значи околу 360 вработени, а ни треба околу 1126.
Од судскиот совет предупредуваат на внимателност кај политичарите кои го критикуваат судството. Велат дека во извештајот Европската унија тоа го смета замешање во судската власт. Илија Стоилев и други четворица осомничени за подкуп од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој не биле единствени кои вршиле злоупотреби, кажа во изјава за медиумите премиерот Христијан Митковски, велејќи дека суспендирањето на плаќањето од ИПАР 3 програмата дошле по негово барање.
Мораме да видиме докаде одат злоупотребите, затоа што првичните информации велат дека не е тоа само од сега, туку и наназад е правено. Така што секој истражиме и секој кој што мисли дека така ќе помине се лаже. Има да одговара сите од прв до последен, кој сака нека.
Председателката Гордана Цилјановска-Давкова во изјава за медиумите рече дека одговорност и санкции мора да има.
Одговорност мора да има, но веднаш ова треба да биде причина да се гарантираат транспарентниот процес во користењето на средствата и одговорноста и отчетноста за да се оневозможи постфестум. Ние само да санкционираме, но повторно да има можности за злоупотреба.
Сада се ма преку портпаролот Богдан Какузеска и натаму бара оставка од министерот за земјоделство Цветан Трипуновски.
Колку корисници веќе имаат подпишано договори, имаат вложено своји средства? Што ќе преземе владата за да ги заштити овие луѓе, бидејќи е јасно дека заради корупцијата на луѓето на Трипуновски и Мицковски, тие се веќе оштетени. За најавноста да и биде јасно, ваквите суспензии може да траат 2 до 3 години, а прашање е дали воопшто ИПАРТ програмата по ваков скандал ќе продолжи.
Обвинителството неколку месеци е работело пред истражната постапка за директорот на платежната агенција. Постапката е тајна, па оттаму велат дека до овој момент докази имаат само за конкретниот случај за примање мито од 400 евра или првата рата од ветените 50.000 евра. Државата ги суспендираше плаќањето од ИПАРТ 3 програмата поради скандалот со директорот на платежната агенција. Затоа се известени Европската комисија и службите во Брисел. Во случајот осумничени се 5 мина, 4 се во ефективен, а 1 во куќен притвор. Европската комисија побара дополнителни информации за случајот, одговори за Телма, портпаролот на комисијата. Компаниите Аптив и Дура, кои се дел од автомобилската индустрија и вработуваат околу 1000 луѓе до крајот на 2026-та, ќе заменат од Македонија. Информацијата ја потврди и председателот на Собот за трански инвеститори при Стопанската комора Виктор Мизо, но тој не сакаше да ги коментира причините за заменувањето на компаниите.
Тоа се интерни одлуки на тие компании, затоа не можам да коментирам кои се причините за нивното заменување. Од она што го имам прочитано, тоа тие прават некоја консолидација на своето портфолио на европскиот пазар. И како што кажав, европската индустрија е во стагнација, но ќе имаме и победници, но и некогаш некои компании кои нема да успеат да се снајдат најдобро во она што се случува во автомобилската индустрија.
Најавата на двете големи американски компании за заминување од Македонија за премиерот Христијан Митковски не треба се сфати како крај на светот. Митковски во изјава за медиумите рече дека едни доаѓаат, а други заминуваат.
Ке има компании кои што се отварат, ке има компании кои што се затварат, и домашни, и странски, и тоа не треба, и тоа не треба да се сваќа како нешто кое што представува крај на светот. Ние како влада се обидуваме и успешни сме во тоа да привлечеме што е можно повеќе компании. Веќе имаме неколку кои што се во процес на завршување на преговори. Очекувам до крајот на годината 4 или 5 такви компании веќе да потпишат договори со владата.
Инаку од податоците на Народната банка може да се забележи дека во првата половина од годината, во однос на истиот период лани, има значително намалување на странските инвестиции. Во 2024-та, заклучно со јуни, тие биле околу 600 милиони евра, а годинава се нешто над 200 милиони евра. Судењето за пожарот во дискотеката Пулс започнува следната недела, а за процесот да не се одолговлекува, на него ќе работат скупно 15 обвинители во судницата во Идризово, каде ќе се води предметот, рече на прес државниот јавен обвинител Љупчо Коцески.
Судница ќе го застапуваат обвинението, истите обвинители, што беа и до сега, меѓутоа морам да нагласам дека вчера имавме состанок, најверојатно уште неколку обвинители ќе ангажираме, имајќи предвид дека да не се отежно, односно да не се наруши постапката на другите обвинители што имаат други предмети.
За полицијските службеници се уште нема обвинение, зашто уште се сослушуваат сведоци, но според државниот обвинител би требало да биде готово до почетокот на декември. За инспекторите од УЈП, кои комуницирале со синот на газдата на Пулс, се уште се води предистрага, откри на пресот Коцевски. Во сабота родителите на жртвите од Кочанската дискотека Маршот на ангелите наместо во Кочани ќе го одржат во Скопје. Од плоштадот до собранието, а ќе завршат пред кривичниот суд. Болката е наша, но борбата е за сите нас, изјавија родителите. За крај една вест која мислам дека ќе побуди убави емоции кај голем број слушатели и ќе ги врати во детството. Детскиот фестивал Златно Славејче го одбележува своето 55-то јубилејно издание. Фестивалот кој е прв и најстар на Балканот и втор во Европа, по италијанскиот Зексино де Оро, оваа година ќе се одржи во Македонскиот народен театар на 15. и 22. ноември. Мотото кое секоја година славечињата го проткајуваат низ песна е «Еднаш славече, за секогаш славече», што го истакнува значењето на детството и песната. Ова година фестивалот ќе започне со песната «Дете да останам» и ќе заврши со пораката «Детството е поубаво од се».
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.